Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está en los libros, este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, que ahora son moitos debido a esta situación excepcional que estamos a vivir, pues queremos que aproveiten do mellor xeito posible o seu tempo e para nós pues a nosa mellor opción é ter un bo libro nas mans e pues adicarnos a boa lectura. Polo tanto, adicámonos non agora nesta situación excepcional, sino durante moitos, moitos anos neste programa a recomendar vos libros, a recomendar boa lectura e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe, pois imos cara a Biblioteca Central Rialeda, temos xa a outro lado do fío telefónico noso compañeiro Uxío Pedreira, a quen imos xa a saudar. Uxío, bo día, como andamos?
Hola, bos días, moi ben por aquí.
¿Cómo le vamos ese encerro?
Pues bueno, digamos que con calma, ¿no? Procurando trabajar por métodos informáticos externos, o sea, desde a casa, ¿eh? Y bueno, pues trabajando un poco todos los días dentro de las circunstancias.
Mm-hmm. ¿Eh? Pero bueno,
no podemos así dejar de funcionar, ¿no? Nos estamos intentando conectar con los lectores y con las lectoras por estos medios, ¿no? A través do noso blog, a través da páxina de Galicia Lee, a través de todas as ferramentas que temos, ¿no? E aquí estamos, recomendando libros e seguindo a traballar.
Uh-huh. Pero máis non todo vai ser traballar, nos momentos de lecer, o mellor xeito para ocupar ese tempo pois é viaxar coa imaginación, coa mente, e para iso, vamos, o mellor vehículo é sempre un bo libro. Se te parece, comezamos xa recomendando lectura para o público máis novo, para os máis novos da casa. Por onde comezamos hoxe? Público infantil ou xuvenil?
Público infantil, digamos. Como xa dixen antes, bueno, todos os libros que estamos recomendando esta tempada están accesibles en formato electrónico, ¿no? Dado que as bibliotecas físicamente están pechadas, ¿no? Entón, bueno, sempre botamos man de Galicia Lee, que é o portal que ten a Xunta para formato electrónico, en calquer buscador é fácil de dar con él, ¿no? E, bueno, pues, sendo socios de calquer biblioteca da Red de Bibliotecas Públicas de Galicia, pues pode acceder a él co usuario e o contrasinal. Ben, o caso é que hoxe para os máis novos traemos un libro de Fina Casal de Rei que se titula Xela volveuse vampira. Un libro que pertence á colección Contos da Igualdade de Bahía, que está destinada a rachar as tendencias dos estereotipos de nenos e nenas nos contos infantis, ¿no? E, bueno, pues, é un libro que publicou hai un tempo xa, como xa dixe, en Bahía. Ten unhas ilustracións magníficas de Noemí López, que é unha ilustradora de Lugo, estudou diseño gráfico e ten moitísima experiencia, ¿no? É unha muller que no seu traballo di que lle gusta a simplicidade, por exemplo, do debuxo de Castelao e tamén o trazo de Quino, do autor de Mafalda, ¿no? Por suposto, despois decía que medrou con Mortadelo e Filemón, por exemplo, ou Asterix, ¿no? Que di, bueno, pues que lle gusta moitísimo o seu traballo, ¿eh? Que entende que é moi fermoso que o texto e a ilustración vayan para ellos. E neste caso, Bahía conectou con Fina Casal de Rei e co propia Noemí López, ¿no? Para que traballaran en conxunto. Bueno, o caso de Fina Casal de Rei xa, digamos que por así dicilo, un clásico da nosa literatura. É unha muller que ten moitísima obra publicada. Foi, por exemplo, no seu día, no 96, Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil por Os Misterios dos Fillos da Lúa, que, bueno, que é un libro que xa se comentou en Oleiros tamén no seu tempo, membro da Real Academia Galega.
Mm.
Ten moitísima obra publicada, como xa digo, e neste caso nos trae un texto sobre Xela, que é unha mestra magnífica, ao que os alumnos queren moitísimo, pero no novo curso eles aprezan que está distinta. Xa non xoga como antes, está de mal humor, parece cansa e tristeira, e os nenos da aula pregúntanse que pasa, ¿no? Entón sospeitan que está a volverse vampira, ¿no? E aí comeza o que o conto, que non vou desenvolver por completo, lóxicamente, ¿eh? Xa din estos pequenos detalles para que a xente se faga unha idea, sabendo ademais que eso, que está dentro da serie de Bahía de Contos da Igualdade. Uh-huh. Así que se la volverse vampira, pois é a recomendación que teño hoxe para os máis novos.
Moi ben, pois se la volverse vampira na páxina galiciale.gal, non é así?
Efectivamente.
Uh-huh, moi ben, pois agora toca o turno xa ao noso público adulto, que lles podemos recomendar a elas e a eles.
Pois mira, hoxe traio o que é un clásico, porque eu considero que de cando en vez hai que voltar atrás. Traemos aquí moitas novidades, pero está ben tamén beber das fontes, por así decirlo, beber de xente que digamos, un escritor ou unha escritora consagrado ou consagrada. Neste caso traio a xente daqui da Colá de Cunqueiro, que, bueno, Cunqueiro foi unha das maiores xoias da literatura galega, mesmo española, que houve no século XX. Morreu xa no ano 81, agora mesmo estou aquí estes días repasando as notas e vexo que xa pasaron eso, prácticamente 40 anos, ¿no? Bueno, foi un home tamén que sempre estivo relacionado coa escrita, foi novelista, poeta, dramaturgo, xornalista, foi director do Faro de Vigo, entre outros medios, gastrónomo, é un home con moitísima calidade literaria e que, digamos, que foi incluso por diante en moitos aspectos. Era un escritor que era, digamos, vanguardista, ¿no? Decía Carballo Calero, o cristiano se dedica ao Día das Letras, que, digamos, que foi o inventor, ou foi un precursor do realismo máxico, antes de García Márquez e de outros, xa, digamos, pretendía sorprender ao lector e mesturaba a fantasía coa realidade. O sea, que a ese nivel, toda a obra del, gran parte, que nos fala de Ulises, de Merlín, de Sinbad, pois xa está traballando con este tipo de recursos. E, bueno, pois en xente de aquí e da Colá, pois eso, pois segue a traballar esa maxia, presentándonos a moitos paisanos galegos, coas súas expresións, cos seus hábitos, e despois elementos novos, como, por exemplo, un corvo que fala, ou un paraugas que ten lingua, ¿no? Son un feixe de relatos e, bueno, vou ler, se queres, se me permites, un parágrafo da carta que comeza o libro, que é a carta que o autor lle manda a Domingos García Sabel, que foi un dos precursores, un dos promotores de Galaxia, que facilitou que Cunqueiro poidera publicar este libro, que saiu do prelo de edición no ano 1961. O sea, que un libro que ten moitísimo tempo e a vez que segue da actualidade. Daí que eu diga que Cunqueiro foi un escritor que sempre estivo na vanguarda. Porque pasaron eso, pues, 60 anos prácticamente, e o libro, para min, que non perdeu vixencia. O sea, eu disfrutei moitísimo estos días lendo as súas historias. E comeza así a carta. Meu querido Domingo, unha vez ti escribiche de min que eu chegaba onde estabas e caravábame a ti ou a outros e somellaba que eu viña de moi lonxe, algo desnorteado, e tardaban de catarme de que tiras ti e tamén onde me atopaba. Cando ti o dixeche, algo moito vera de verdade nelo. Pois ben, eu podría dicirche que viña de estar con Istes, dos que conto nas páxinas que siguen. Ahora ben, houbo Istes, hainos. Podería alguén contestar, súbito, que non os houbo nin os hai, xa que eu tirei nos do meu machín. E o tal daría por sentenciado o pleito, pro coido que ti non, eu tampouco. Por iso, xe poño estas letras, para que ti me axudes, non soy a inquirir se houbo Istes ou non os houbo, senón tamén se están ou non están parecidos nas faulas miñas. Eu quero saber se el hai moita diferencia entre o vivo e o pintado, ou máis claro ainda, se Istes de meu son ou non son galegos, e que é o que predican do galego, si é que son desta nación. O sea, é unha carta que segue, ¿no? neste ton. Bueno, pois pues é unha carta que é moi moi fermosa e a vez moi clarificadora de por onde vai o libro, ¿no? Vou te ler tamén o primeiro dos relatos, se me permites, porque tamén é bastante significativo. Titúlase Somoza de Leiva. Onte entrei nunha tasca en cuyas paredes colgaban 12 estampas imprentadas no 1899 en Berlín, nas que se contaba a historia de don Hernán Cortés coa conquista de México e os amores do cabaleiro coa lengua marina. E acordeime entón de Somoza de Leiva. Iste Somoza de Leiva, Leiva está nun alto entre castiñeiros, en terra de Miranda, en un lugar con máis fontes, servira ao rei no reximento do Tumba, e desde entón quedara allí un amor polo señor marqués del Valle de Oaxaca e as súas andanzas mexicanas. E sabía todo da noite triste e en Lugo mercara esas mesmas 12 estampas que o estaba vendo agora na taberna e tiñas colgada nas escadeiras e no comedor da casa. Sendo un neno, fun a colá á festa de San Bartolo e Somoza, que xa daquela estaba algo coxo da roedura dunha nutria no Bau de Sigüeiro, leíamo texto de cada episodio e sorprendíase, sendo bilingüe a literatura a pé de estampa, que eu lese en francés. Mira que pernas gordas. E amosábame as pernas de Marina, brancas e redondas. Marina estábase mirando nun espello que o que agasallara o señor capitán. Somoza era memorialista, perito afeccionado e picapleitos. Dunha viaxe que fixo a Baños de Molga, trouxo a Leiva un can raro, a capa amarela con manchas mouras, bragadón branco e que mexaba erguéndose das patas traseiras. Era un can triste e calado, que comía as mazás caídas no prado, e sí, escoitaba e zumbar as abellas, puñase a paralas, agachado como se fueran perdices. Ese can non val nada, díxolle meu primo de Trasmontes a Somoza. Pois é o pedido para un letrado, contestou Somoza. E vai, e aclaroulle ao meu primo, que era o máis inteligente dos cans que nunca coñecera, e que para un abogado de Lugo, como a Pepe Benítez, o de Madrid, como Soto Reguera, non tiña prezo. É un can que sollo lle ladra a parte contraria. Si Somoza andaba correndo cos pleitos de algún veciño e chegaba alguén da consulta, e o can ladraba era que o visitante viña mañoso a enredar no asunto. O can daba os testigos favorables e os contrarios ou falsos. Nunca fallaba. Cando o can adoeceu e cegou, Somoza levou na Lugo ao oculista Gasalla. Levou no metido nun cesto, moi envoltiño nunha manta zamorana. Iban pola praza de Santo Domingo, e o can, desde o cesto, ladrou. Somoza parouse e mirou por ben que pasaba, e pasaba cara á rúa de San Marcos, o guardarríos de Crecente, que lle puñeran a multa. Esquecíaseme dicir que o can chamábase Moctezuma. Bueno, este é o primeiro texto do libro, Somoza de Leiva, e todos eles teñen esta mistura de imaginación, de retranca e de parábola, ¿no?, en galego, ¿no? Mm-hmm. Todos son así, moi semellantes. Xa digo, hai pues, algún corvo que fala ou algún paraguas que ten lingua. E, bueno, a verdade é que calquera deles é unha experiencia literaria e dos sentidos, porque creo que Cunqueiro fixo un traballo que, eso, 60 anos despois, pois está de plena vixencia. Uh-huh. E lembrome que hai unhas semanas que comentamos aquí un libro da Zambosca, da Premio Nobel Polaca, ¿no?, na que os textos eran as opinións que ela lle daba ás persoas, os escritores e escritoras que lle escribían a revista para pedirlle a súa opinión sobre os seus textos.
Sí.
Pois a verdade é que, neste caso, a Nobel Polaca, pois, tería unha resposta, creo que, de admiración polos textos de Cunqueiro, ¿no? Non sei se Cunqueiro lle escribiu alguna vez, ¿eh? Agora tamén deixo tamén voar a imaginación, pero vamos, estos textos son estupendos. E seguramente que a Nobel Polaca, si tivo a oportunidade de lelos, disfrutou moitísimo con eles, como non.
Bueno, pois, pues, Uxío, vexo que aleo nas bibliotecas durante este período excepcional que estamos a vivir, estades como trasladando así parte das actividades ás vosas plataformas digitais, aí as bitácoras da páxina web e tamén aí o vosso blog, non? Un blog onde, bueno, hai un montón de cousas, onde hai guías de lectura, onde hai guías de DVDs, onde hai, bueno, un montón de opcións para barallar.
Sí, a verdade é que, mira, acabas de citar o blog. Eu convido a todos os lectores e lectoras, a todos os ouvintes de Radio Oleiros, a que visiten o blog das Bibliotecas Municipais de Oleiros, bibliotecasdoleiros.blogspot.com. É moi fácil de darse tamén en calquer buscador. E, bueno, todos os días hai ocios aquí que os colegas están ofrecendo a todos os nosos lectores e lectoras para que disfruten deste tempo, se se pode facer así, pues, de maneira que teñan contacto coa lectura e coa cultura en xeral a través desta xanela, ¿no? O blog de Cardoleiros. Agora, por exemplo, vexo o último post colgado, mira pola fiestra e verás a ciencia, o anterior, o teatro de títeres, abre a nosa fiestra, son diversas opcións que, xa digo, os compañeros e compañeras van colgando por aí para ofrecernos posibilidades vencelladas ao mundo do libro nestas datas para que, aínda que teñamos que estar na casa, pois que teñamos eso, pois unha opción de ler, de aprender, de visitar unha páxina nova, de ter opcións para estos días que son bueno, pues son un pouco aburridos ás veces, ¿no? Porque lógicamente o confinamento ten iso, pero bueno, que a través do blog e de outras opcións, pues temos aí posibilidades de estar en conexión cos libros.
Efectivamente. Pois Uxío, xa para rematar, lembramos os títulos que recomendamos hoxe e despedimos.
De acordo, mira, pois para os máis novos, Xela volveuse vampira, un libro de Fina Casal de Rei con ilustracións de Noemí López, e para os adultos, un clásico, Xente de aquí e da colá, de Álvaro Cunqueiro.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas por esta información, polas recomendacións, e quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, grazas e boa fin de semana.
Veña, igualmente.